Ксёнз Федерико Ломбарди выказаў сумнівы адносна таго, што ўся прыватная бібліятэка Бенедыкта XVI зможа памясціцца ў манастыры, ў які папа пераедзе пасля заканчэння служэння на пасадзе святога Пятра. Аб гэтым кіраўнік залы друку расказаў падчас брыфінгу з журналістамі, які сёння прайшоў у Ватыкане. Большасць пытанняў супрацоўнікаў СМІ тычылася прызначанага камісіі кардыналаў новага кіраўніка Ватыканскага банку. Ксёнз Ломбарди азначыў, што Эрнст фон Фрейберг быў выбраны з больш чым 40 кандыдатаў. Цяпер ён будзе працаваць у Ватыкане прыкладна 3 дні ў тыдзень, якіх, паводле ксёнза Ломбарди, цалкам дастаткова, каб годна выконваць гэта служэнне. Рональд Шміц, які з мая 2012 года часова выконваў абавязкі кіраўніка Ватыканскага банка, застанецца на пасадзе віцэ-старшыні гэтай установы.